жүзімен күшпейтін шырағым. Аталы сөз арлы сөз, ата заңы байланды. Тамыр жайтқан балалар бәйтерекке айналды. Үш арасын бір атадан жаралған. Өсі бірге қазақ дейтін қарорман. Тегін тектеп жеті атадан қайырып, үш жұрт болып қайту үшін таралған. Ар арасын ақиқатта жақ болсын, бек арасын бекем сөйлеп бек болсын. Жан арасын жан жағына сақ болар, үш жүзіме үйреліп бақ қонсын. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны. Шашып таралған көксіңгі мен үш қорлы аламын енші қаламнан. Тасты төлер төменен, аңды төрер өлменен. Ақ тілігі салтыммен, ұябызбас қалпымен. Үш жүз деген қазақтың баламасы, шайқаған бір ананың шаранасы. Ошақтың үш тағының ұғырнаған, қайнаған құт қазанда адаласы. Таң сәрі талтыс, ақшам шырайналған. Толық сөп тұтас тәулік шырайланған. Қауа қалам мәйзаны қатар ұстап. Бабамыздың арманы арайланған. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны. Аталы сөз арлы сөз, ата заңы байланды. Тамыр жайтқан балалар бәйтерекке айналды. Салтанаты ғасырдың, ұлы жүздің жасымын. Көк байрақты көтерген ұрпағымын асылды. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны. Ұлы жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным, айбында алаш ораны.